Сіз Қазақстанның музыка мәдениетінің тарихынан сыр шертетін Байса подкастын тыңдап отырсыз. Подкасты Болат Өтемұратов атындағы қордың қолдауымен Бұлбұл студиясы және Батырхан Шөкенов атындағы қор жасады. Байса подкастының екінші маусымында кейіпкерлердің өмір сүрген уақыт контекстін ескере отырып, өмір жолы мен шығармашылығын қарастырамыз. Ең алдымен олардың музыкалық шығармашылығы мен қалдырған мұраларына ерекше тоқталамыз. Үшінші эпизод – Қазақстан музыкасындағы Виа феномені. Дәрісті Қазақстан музыкасын зерттеуші, Қазақ инди тәуелсіз музыкалық бірлестігінің негізін қалаушылардың бірі Руслан Якупов жазды. Дәрісті оқыған Бексұлтан Бағытжан.
60-шы жылдар дыбыс жазу мен музыка жаңғырту саласында айтулы жаңалықтарға толы, музыка тыңдауды қол жетімді еткен кезең еді. Кеңес азаматтарының үйінде музыка ойнатқыштар пайда болып, кейбірі алғашқы теледидарын сатып алған еді. Поп-музыка жанры кең етек жайып, оның айналасында жаңа индустрия қалыптаса бастады. 60-шы жылдардың соңында бүкіл әлемде жастар поп мәдениеті, әсіресе музыкалық поп мәдениет гүлдене бастады. Осы құбылыстың жарқын мысалының бірі битломания, немесе The Beatles тобына деген асқан қызығушылық болатын. Ливерпульдік төрттік халықаралық танымалдыққа ие болған алғашқы топ ретінде тарих сахнасында қалды. КСРО-ның жас қыз жігіттері де шет қалмады. Олар батыс рок музыкасымен танысып, тыңдап, шабыт алып, өзіндік төл музыкалық топтарын құруға тырысады. Жастардың шығармашылығына ерік беру компартияның жоспарында жоқ еді. Алайда тасыған өзендей алып өнер қарқынымен күресу қиынға тиді. Жеңе алмасаң басқар деген сөзі бар емес пе? Осылайша 20-шы ғасырдың екінші жартысында республика көлемінде вокалды аспаптық ансамбльдер, немесе қысқартып айтқанда виялар құрыла бастады. Вия кеңес эстрадасының ажырамас бөлігіне айналды. Олар сол кездегі батыс рок-топтардың баламасы ретінде ойластырылса да, цензура мен өмір сүретін кеңес мәдениетінің ерекшелігін ескере отырып жасақталды. Цензура музыка мен мәтінді, сондай-ақ әртістердің сыртқы келбеті мен сахнадағы қимылын реттеп отырды. Еркін қимыл қозғалыс пен биге тыйым салынды. Көзге ұратын сыртқы келбетке жол берілмеді. Кәсіби ұжымдар да көркем өнерпаздар ансамбльде бақылауға алынды. Бақылау қиын болмады, өйткені музыкалық ұжым белгілі бір ұйымға тіркеліп, оның көркемдік жетекшісі болуы тиіс еді. Қатаң цензураға қарамастан, музыканттар шынайы өнер жасап, арада 60 жыл өтсе де, әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған музыканың айрықша образын тудыра алды. Бұдан бөлек, вокалды аспаптық ансамбльдер масштабы бойынша да, стилі тұрғысынан да әртүрлі болды. Қазқсырде алғашқы вокалды аспаптық ансамбль туралы 1967 жылы айтыла бастады. Осы кезде жыл сайын республика көлемінде музыкалық фестивальдар мен байқаулар өткізілетін. Бізге белгілі көптеген ансамбльдер жыл сайын Алматыда өтетін студент көктемі фестивалында өз тыңдарманын тапты. Байқаулардан бөлек көптеген әуесқой музыканттар би кештері мен студенттік кештерде өнер көрсетті. Олардың репертуары сол кезде танымал болған батыс рок топтар мен кеңес эстрадасының өңделген әндерінен тұрды. Бірақ уақыт өте келе төл әндерін жазып, орындайтын топтар көбейе бастады. Сол кездегі ансамбльдердің көбі студенттік ортада, қала берді театрларда, мәдениет үйлерінде, филармонияда және басқа да мәдениет мекемелерінде пайда болды. Біріншіден, бұл ұйымдардың өз музыкалық техникалық базасы, аспаптары, дайындалуға және өнер көрсетуге арналған орны болды. Сондай-ақ, Комсомол мен Мәдениет министрлігі тарапынан да қолдау болды. Әрбір ірі жоғары оқу орнының өз ансамблі болды. Политехника институтында Дос Мұқасан, Қыздар педагогикалық институтында Айгүл, Ауыл шаруашылық институтында Алтын дән ансамблі құрылды. Олардың кейбіреуі, мысал Досмұқасан, халықтың ықыласына ие болып, институттың мәжіліс залынан Ленин сарайының сахнасына дейін жетіп, кәсіби вокалды аспаптық ансамбль мәртебесіне ие болып, толыққанды музыкалық мансабын бастады. Айгүл вокалды аспаптық ансамблі сияқты басқа топтар институтпен тығыз байланысын сақтап қалды. Оның мүшелері Қыздар педагогикалық институты музыка факультетінің студенттері оқуын бітіріп, Айгүлде өнер көрсеткеннен кейін өз оқу орындарында жұмыс істеді. Гүлдер және Алматы өндері вокалды аспаптық ансамбльдерінің ауқымы бұлардан өзгеше. Біріншісі, өзі аттас Қазақ республикалық жастар эстрадалық ансамблінің құрамында болды. Бұл ансамбль музыканттардың үлкен тобымен және өз би труппасымен жұмыс істеді. Ал екіншісі, Алматы облыстық филармониясы негізінде құрылып, ондаған әртісті аспаптық және вокалдық ансамбльдердің басын қосты. Қазақстанда ұлттық вокалды аспаптық ансамбльдер де болды. Олардың ішінде ерекше өзге түскені Ариран эстрадалық ансамблі мен Яшлык еді. Олар ұлттық театрлар негізінде құрылған. Топ музыканттары халық және эстрадалық музыка тоғысында әндер жазды. Арай вокалды аспаптық ансамблінің салған айрықша жолы бар. Ансамбльдің әншіні сүйемелдеу мақсатында құрылғанының өзі бірегей оқиға еді. Ал әнші 22 жастағы Роза Рымбаева болатын. Уақыт өте, Арайдың мүшелері сол уақытта Роза Рымбаевамен жұмыс істеген композиторлар және ақындармен бірге ән авторларына айналды. Музыка мәдениеті мен эстраданың дамуының маңызды бөлігі дыбыс жазу, жарыққа шығару және тарату. 1972 жылы КСРО-дағы жалғыз музыкалық лейбл «Мелодия» Алматыда филиалын ашады. Осы сәттен бастап, Қазақ КСР-да музыкалық туындыларды, соның ішінде эстрадалық орындаушылар мен вокалды аспаптық ансамбльдерді жазу және әндерін жарыққа шығару белсенді қолға алынады. Әрине, грампластинкаларда жарық көру мүмкіндігіне ең танымал виялар ғана ие болды. Басқа ансамбльдердің музыкасы тек облыстық радио мен теледидарда шырқалды. Мысалы, Қарагөз вокалды аспаптық ансамблі сол қатарға жатады. Бірақ олардың музыкасының тыңдарман жүрегінен орын алғаны сонша, есімдері халық арасында кеңінен танылып, әндерін әуелі магнитофонға жазып алып, кейін тасымалдағышқа қайта жазған жанкүйерлерінің арқасында шығармашылығы өрістей бастады. Иілгіш пластинкалар туралы бір ауыз айтып өтейік. Көптеген вокалды аспаптық ансамбльдің танымал болуына 1964-тен 1992 жылға дейін басылып шыққан «Кругозор» журналы маңызды үлес қосты. Журналда көп дүние жазылатын. Сондай-ақ, әлемнің түкпір-түкпіріндегі музыка жаңалықтарында қалыс қалдырмайтын. Журнал таңдаулы музыкалық шығармалар жазылған пластинкалармен бірге сатылды. Кругозорда 1972 жылы Бибігүл Төлегенованың пікірімен қоса Досмұқасан мен Айгүл вокалды аспаптық ансамбльдерінің алғашқы жазбалары жарық көрді. 70-ші жылдары телевизия белсенді дамыды. Музыкалық телебағдарламалар мен фильмдер экранға шыға бастады. Солардың бірі Досмұқасан және Айгүл ансамбльдері туралы фильмдер мен Яшлык вокалды аспаптық ансамблінің әндеріне негізделген телеқойылым еді. Сондай-ақ Таңғы пошта сынды бүкіл одақтық телебағдарламалар эфиріне шыққан топтар танымал бола бастады. Досмұқасан мен Арай туралы осы маусымның келесі эпизодтарында кеңірек сөз қозғаймыз. Ал әзірге Қазақстанның музыка мәдениеті үшін маңызы бір мысқал кем түспейтін өзге де вокалды аспаптық ансамбльдер туралы айтайық.
Болат Өтемұратов қоры денсаулық, білім және мәдениет салаларындағы жобаларды қолдайды.
Бір 1968 жылы Қыздар педагогикалық институтында ұстаз әрі композитор Марат Балтабаевтың жетекшілігімен КСРО-дағы тұңғыш қыздар вокалды аспаптық ансамбліне айналған «Вия Айгүл» құрылды. көптеген дерек көзде 1959 жылы «Джазда тек қыздар» атты Билли Уайлдердің фильмін көргеннен кейін Марат Балтабаевқа тек қана қыздардан тұратын құрамды жинау туралы идея келген деп айтылады. Бірақ бәрі әдеттегідей қыздар педагогикалық институтында музыкалық факультет ашу туралы ұсыныстан басталып, оған республиканың түкпір-түкпірінен келген қыздар оқуға қабылдана бастады. Факультеттің деканы болып, Киев музыкалық училищесі мен Мәскеу мемлекеттік мәдениет институтының түлегі Марат Балтабаев тағайындалды. Балтабаев жас тұлпар жастар қозғалысының мүшесі еді. Ол ауыл аймақтан келген жастарды қолдап, қазақ фольклорын эстрадада насихаттағысы келді. Айгүл вокалды аспаптық ансамблінің репертуары мен дыбыс мәнеріне Марат Балтабаевтың атақты музыкант және қазақтың дәстүрлі аспаптарын зерттеуші Болат Сарыбаевпен достығы әсер етті. Ансамбль алғашқылардың бірі болып, эстрадалық әндерді өңдеуде дәстүрлі аспаптарды қолданды. Сондай-ақ, электродомбыраны тәжірибеге алғаш енгізгенде осы топ деп саналады. Заманауи және дәстүрлі аспаптардың синтезі ансамбль әндерінің айрықша дыбысталуына ықпал етті. Мысалы, 1974 жылғы ансамбль альбомындағы «Ақсиса» әнінде электроорган мен домбыраның үні бар. Айгүл вокалды аспаптық ансамблі халық әні «Гүлдер айымды» тұңғыш рет өңдеп орындады. Сондай-ақ, бейпіл әнін электрогитара мен электроорганға лайықтады.
В ансамбле «Айгуль» играют, поют и танцуют самые красивые девушки педагогического института. В их исполнении звучит казахская народная мелодия «Бипл».
Сондай-ақ ансамбль репертуары қазақ композиторларының әндерінен кеңес эстрадасымен көбіне шетелдік сапарлар үшін арнайы сұрыптаудан өткен әртүрлі халықтардың туындыларынан тұрды. Белсенді жұмыс барысында ансамбль Польша, Жапония, Франция және басқа да елдерде өткен көптеген халықаралық фестивальдарда өнер көрсетті. Ансамбль құрамы бірте-бірте өзгеріп отырды. Оқуды бітіргеннен кейін көбінесе топ мүшелерінің орнына бірінші курстың студенттері келетін. Уақыт өте келе, көбінің ансамбльдегі жұмысты отбасымен және жұмыс бабымен қатар алып жүруге мүмкіндігі болмады. Ақыры, 80-ші жылдары вокалды аспаптық ансамбль өз жұмысын тоқтатты. Десе де, Айгүл ансамблі қазақ музыка мәдениетіне айтулы үлес қосты. Ауылдан келген жас студент қыздардың жетістігі КСРО бойынша басқа да қыздар тобын құруға дем берген еді. қазақ эстрадасының қалыптасуында Гүлдер ансамблі жанындағы вокалды аспаптық ансамбльдің алатын орны өте ерекше. Гүлдер бұған дейін атап өткеніміздей, би мен музыканы қатар үндестірген қазақ КСР-нің тұңғыш эстрадалық ансамблі. Бұл ансамбль көптеген танымал эстрада әншілерінің өнер жолының бастау бұлағына айналды. Роза Рымбаева, Сара Тыныштығұлова, Қайрат Байбосынов, Айжан Нұрмағанбетова, Мақпал Жүнісова, Нағима Исқалиева және тағы басқалары Гүлдерде алғашқы тәжірибе жинап, халық ықыласына ие болды. Ансамбль бағдарламасының алғашқы бөлімі әдеттегідей дәстүрлі ән, күй, айтыс пен ұлттық биден тұрды. Екінші бөлімінде әртістер Байтереков, Дүйсекеев, Тілендиев, Бабаджанян, Мавсесян, Пахмутова, Тухманов, Ермишев сынды қазақ және кеңес композиторларының туындыларын, сондай-ақ шетелдік эстрада әндерінің өңделген нұсқаларын шырқады. Гүлдердің шығармашылығына көптеген композиторлар, орындаушылар мен ансамбльдер атсалысты. Олардың қатарында Владимир Львовскийдің жетекшілік ететін Ритмы Медео аспаптық ансамблі, Евгений Журкиннің аспаптық ансамблі, Александр Гурьянов басқаратын Қазақ телевизиясы мен радиосының эстрадалық симфониялық оркестрі бар. Гүлдер ансамблінің жазбалары арасынан қазақ фолк музыкасының әуезін сол уақыттың рок және поп музыкасымен үйлестірген 1985 жылғы толық форматты альбомдағы «Вера, сенім» туындысын ерекше атап өтуге болады. В 1973 жылы Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясы негізінде Алматы әуендері немесе Мелодии Алматы вокалды аспаптық ансамблі құрылды. Ансамбльдің алғашқы жетекшісі және композиторы Рамазан Елібаев болды. Алматы әуендері ансамблінің осы күнге жеткен жазбаларының ішінен Елібаев жазған әрі сөзсіз хитке айналған «Жанымау» әнін ерекше атап өтеміз. Келесі ансамбль туралы көп айтылып жазылған жоқ, бірақ оның да өз тыңдарманы болды. Халық арасында кең таралды. Қарагөз вокалды аспаптық ансамблінің жетекшісі және әндерінің бас авторы белгілі композитор Жақсыгелді Сейілов еді. Ансамбль өздерінің туған қаласы Жезқазғанда шығармашылықпен айналысты. Олар алғаш рет аймақтық байқауларға қатысып, облыстық телевизия мен радиоға түсірілген жазбалар арқылы таныла бастады. Қарагөздің музыкасын магнитофонға жазып алып, кейін ол көшірмелерді бобина мен грам пластинкаларға түсіріп, арнайы ашық хаттарға салып, сыйға таратқан ынталы тыңдарманның арқасында жан-жаққа тарады. Ал ансамбльдің музыкасы ресми түрде жарық көрген жоқ. Десе де ансамбль туған қалаларында белсенді жұмысын жалғастырды. Олардың репертуарынан кездесу әнін айрықша атап өткіміз келеді. Осы әннің арқасында өздеріңіз тыңдап отырған дәрістің авторы Руслан Якупов ансамбльмен таныс болды. Аға буын, бұл ән 70-ші жылдары ғашық жұптар арасында кең танылып, оны гитараның сүйемелдеуімен орындағанын айтады. Бірінші маусымда біз Қазақстанға жер аударылған ұлттардың музыкасы туралы айтқан едік. Ал поп-музыканың қалыптасуы туралы сөз қозғағанда, ұлттық вокалды аспаптық ансамбльдердің сіңірген еңбегін айтпауға болмайды. Олардың ішіндегі ең танымалы біз жазбасын таба алған Яшлық және Ариран эстрадалық ансамбльдері. Ариран эстрадалық ансамблі. 1968 жылы Алматыдағы Корей музыкалық комедия театры жанынан құрылды. Музыкадан бөлек, ансамбльдің Корей эпостары негізінде спектакль қоятын театры бар еді. Кейін музыкалық ансамбль құрылып, оның құрамына әйгілі джаз композиторы Эдуард Богушевский жетекшілік ететін эстрадалық оркестр кірді. Сонымен қатар, оның жетекшілігімен Корей театрының негізінде республикадағы алғашқы джаз биг-бэнд құрылды. Екінші дирижер Яков Хан кейінірек республикалық биг-бэндке жетекшілік етті. Театр басшылығы Корей фольклорын джазға икемдеу идеясына қызығушылық танытты. Репертуардың 60% Корей әндері мен билерінен, 35% кеңестік эстрада әндерінен, 15% джаздан тұрды. Бүгінде қолжетімді жазбалардың ішінен «Қайтып оралшы» әнін ерекше атап өткім келеді. Яшлик ұйғыр тілінен аударғанда жастық шақ деген сөзді білдіреді. Алғашқы ұйғыр эстрадалық ансамблінің негізі 1973 жылы Алматыда ұйғыр театры негізінде қаланды. Ансамблдің алғашқы жетекшісі музыкант Мұрат Ахмадиев болды. Ол әнші Дилназ Ахмадиеваның әкесі. Ансамбль ұйғыр мәдениетін насихаттауды мақсат тұтты. Яшлектің алғашқы құрамына Марат Мәметбакиев, Ялкунжан Шамиев, Гүлбахар Ахмадиева, Кутлук Киняков кірді. Бірінші құрамның алғашқы жазбасының ішінде 1983 жылы шыққан Ачил альбомы ерекше орын алады. Бұл альбомды 2022 жылы Мелодия қайта шығарды. Оның мотиві бойынша тіпті телеқойылымда түсірілген. Ачил альбомында психоделик рок және фанкпен тоғысқан заманауи өңдеудегі ұйғыр дәстүрлі әндерін де, кеңес композиторлар жазған әндерді де кездестіреміз. Бұл пластинкада әсіресе Ялкунжан Шамиев пен Акрам Ахметов жазған «Білмедім» әнін ерекше атап өтуге болады. Бұл ән «Сағындым сені» әні сияқты сол заманның ең әсерлі балладаларының бірі. Сондай-ақ, бас гитараның фанк ырғағы, ұйғыр перкуссиясының, үрмелі аспаптардың, психоделик рок гитараның ойнақы ырғағымен әдемі үйлесім тапқан «Сүйіктім мені жаман дейді» деген ұйғыр халық әзілінің де бұл қатарға кіреді. Кейіннен екінші құрам жиналып, оның дыбысы негізінен фолк бағытқа ауысты. 90-шы жылдары Яшлик ансамблі форматын өзгертіп, поп-топ ретінде танымал болды. Ал вокалды аспаптық ансамблдің алғашқы құрамындағы музыканттардың балалары ансамблдің мүшелеріне айналды. Вокалды аспаптық ансамблдердің музыкасы біздің мәдениетіміздің маңызды әрі ажырамас бөлігі. Музыкалық мәдениеттің бұл бөлшегі жете бағаланбаған және ерекше назар аударуға әрі зерттеуге лайық. Вокалды аспаптық ансамбль туындылары форматы қазақ және қазақстандық эстраданың болашағына бастау болды. Форма мен дыбысқа тәжірибе жасайтын алаңға айналды. Дәстүрлі және поп-музыка арасында тоғыстырушы көпір болып, жаңа есімдердің көпке танылуына ықпал етті. Оның әрбір тұсы тартымды. Мысалы, эстрадалық, дәстүрлі және академиялық ортаның өзара байланысын алайық. Немесе академиялық және джаз композиторларының үлесі бір төбе. Мәселен, Ариран ансамблінің ұзақ уақыт бойы бас композиторы болған Эдуард Багушевский эстрада, джаз және дәстүрлі корей музыкасының тоғысында жұмыс істеді. Сондай-ақ ансамбльдегі музыканттар мен музыка өңдеушілердің де еңбегі еленбей жатады. олардың көрегендігінің арқасында көптеген әндер жарыққа шықты. Мысалы, Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған композитор Ескендір Хасанғалиевтің бәрімізге жақсы таныс «Сағындым сені» әні Мұрат Құсайыновтың өңдеуінің арқасында мүлде жаңа үн мен жаңа тыңдарманға ие болды. Әлбетте, дәстүрлі музыканың, кеңірек айтқанда қазақ тілінің сақталуы мен дамуында вокалды аспаптық ансамбльдердің музыкасының рөлі өте ғынды. Айгүл ансамблі алғашқылардың бірі болып, электродомбраны өз ән өңдеулерінде қолданды. Ал Досмұқасан электрогитара мен синтезаторды қолдана отырып, қазақтың бір қатар дәстүрлі әнін эстрадалық музыкаға икемдеп, алғаш өңдеген топ. Вокалды аспаптық ансамбльдердің әндерінің дыбысталуы айрықша. Әрине, тапшылықтың салдарынан өзіндік дыбыс үстейтін кеңестік аспаптар қолданылды. Қазір әлемнің түкпір-түкпірінде бұл дыбыстың жанкүйері көп. Бұл Soviet Wave феномені деп аталатын құбылыс. Ал кейін Досмұқасан сияқты танымал ансамбльдер үшін фирмалық батыс аспаптарына тапсырыс берілді. Өскелең ұрпақ үшін де, заманауи қазақстандық поп-мәдениет үшін де вокалды аспаптық ансамбльдердің музыкасы мен бейнесі өткенмен байланыстыратын дәнекер. Вокалды аспаптық ансамбльдер мұрасына қызығушылық оты сөнген жоқ. Мысалы, Досмұқасанның «Бетпақтала туындысы» Әділхан Ержановтың «Атпайдың жекпе-жегі» фильмінде шырқалды. 2022 жылы кинотеатрларда Досмұқасан туралы өмірбаян фильм үлкен табыспен көрерменге жол тартты. Ал сеанстарға жас кезінде топтың концертінен қалмаған аға буын ғана емес, олардың балалары мен немерелері де келді. «Масло чёрного тмина» деген атпен өнер көрсететін рэпер Айдын Нұралин «Сағындым сені» әніндегі сэмплді «Сағындым» әнінде қолданды.
Сіз Қазақстанның музыка мәдениетін қалыптастырудағы вокалды аспаптық ансамбльдердің рөлі туралы эпизодты тыңдадыңыз. Келесі эпизодта олардың ішіндегі ең танымалы аты аңызға айналған Досмұқасан туралы айтамыз. Жаңа эпизодтарды жіберіп алмас үшін подкастымызға жазылыңыз. Егер эпизод көңіліңізден шықса, бағалауыңызды немесе пікір жазуыңызды өтініп сұраймыз. Бұл Байса подкасты туралы барынша көбірек адамның білуіне көмектеседі. Байса туралы толығырақ біздің әлеуметтік желілерімізден біле аласыз. Сілтемені инфобоксқа қалдырамыз. Біз подкасттың екінші маусымын Easy студиясында жаздық. Және Easy-лік достарымызға зор алғыс айтамыз. Байса подкастын дайындауға атсалысқандар. Подкасттың редакторы және продюсері Айсұлу Тойшыбекова. Продюсердің көмекшісі Айдана Султан. Қазақ тілді мәтіндердің редакторы Кәмшат Әбдірайым. Подкасттың қазақ тіліндегі редакторы Айкүміс Сексенбаева. Ғылыми кеңесші Раушан Жұманиязова. Дыбыс режиссері Дәуіт Жантасов. Композитор Эмиль Досов. Мұқаба дизайнері Гүлдана Тауасар. Баяндаушылар Айғаным Рамазан және Айсұлу Тойшыбекова. Дыбыстаушы Сәлім Балғазин және Айғаным Рамазан. Мәтіндерді қазақ тіліне аударған Фридрих Шегіртке.